Spes non confundit, nádej nezahambuje. Tak sa volá bula svätého otca Františka, ktorou ohlasuje jubilejný rok 2025 a ktorú sme si posledné týždne čítali v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítajte pri poslednom stretnutí nad touto bulou. Sme radi, že ste si aj dnes naladili reláciu venovanú čítaniu a komentárom vybraných pápežských dokumentov. Pri počúvaní vás reláciou sprevádzajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Ako však vieme z osobnej skúsenosti, hriech zanecháva stopy. Prináša so sebou následky, nielen vonkajšie, pokiaľ ide o dôsledky spáchaného zla, ale aj vnútorné, pretože každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie, či už tu na zemi, alebo po smrti v stave nazývanom očistec. Preto v našom slabom človečenstve, priťahovanom zlom, zostávajú zvyšky hriechu. Odstraňujú sa odpustkami, vždy skrze milosť Krista, ktorý, ako píše svätý Pavol VI, je naším odpustením. Apoštolská penitenciária vydá nariadenia týkajúce sa možnosti získať a uplatniť jubilejné odpustky. Takáto skúsenosť plná odpustenia nemôže neotvoriť srdce a myseľ pre odpúšťanie. Odpustenie nezmení minulosť, nemôže zmeniť to, čo sa už stalo. A predsa môže odpustenie zmeniť budúcnosť a umožniť žiť inak, bez nevraživosti, urazenosti a pomsty. Budúcnosť osvietená odpustením umožňuje hľadieť na minulosť inými, pokojnejšími očami, hoci stále zaliatými slzami. Počas ostatného mimoriadného jubilejného roku som ustanovil misionárov milosrdenstva, ktorí naďalej plnia dôležité poslanie. Nech aj počas nadchádzajúceho jubilea vykonávajú svoju službu, obnovujú nádej a odpúšťajú, kedykoľvek sa na nich hriešnik obráti s otvoreným srdcom a kajúcou dušou. Nech sú aj naďalej nástrojmi zmierenia a pomáhajú hľadieť do budúcnosti s nádejou v srdci, ktorá pochádza z Otcovho milosrdenstva. Dúfam, že biskupy využijú ich cennú službu najmä tak, že ich vyšľú na miesta, ako sú väznice, nemocnice a tam, kde je nádej vystavená ťažkej skúške a kde je pošliapavaná dôstojnosť človeka. Do najzúfalejších situácií a podmienok najväčšieho poníženia, aby nik nebol zbavený možnosti prijať Božie odpustenie a útechu.
V súvislosti s jubilejným rokom, ktorý bude, a s tým, ako budeme putovať do Ríma a prechádzať bránami bazilík, v tej snahe získať odpustky, pápež nutne otvára a elegantným spôsobom komentuje túto tému, ktorú my, racionalisti, častokrát spochybňujeme, lebo my si kladieme takú otázku. Keď mi Boh odpustí hriechy, pretože ľutujem, a na základe ľútosti, alebo sviatosti zmierenia, alebo iných obradov, moje hriechy sú odpustené. No na čo potom ešte aké odpustky? A Z náuky cirkvi, z katechizmu vieme, že odpustenie všetkých hriechov a ťažkých hriechov sa získava skrz Božie milosrdenstvo a tam je naša ľútosť, ale stopy po hriechoch zostávajú, to znamená, odpustenie všetných hriechov sa dotýka odpustkov. Opakujem, iba hovoríme o odpustení všetných hriechov, ktoré sa dotýkajú odpustkov. A aj táto otázka by ešte mohla vyvolávať všelijaké špekulácie, lebo keď mi predsa Boh odpustil všetky hriechy, aj ťažké, tak predsa nemôžu robiť problém všedné. Ale výborná formulácia je práve v dokumente, ktorý sa týka jubilejného roku, lebo pápež hovorí, že odpustenie nezmení minulosť, čiže nemôže zmeniť to, čo sa už stalo, ale môže odpustenie zmeniť budúcnosť. To znamená, ja keď si vykonávam nejaké odpustky, skutky milosrdenstva, napríklad idem v novembri na cintorín a snažím sa získať plnomocné odpustky, tak ja formujem svoju budúcnosť. Ja sa snažím žiť inak, bez nevraživosti, urazenosti a pomsty. Čiže pápež hovorí o budúcnosti osvietenej odpustením a to umožňuje žiť novými, pokojnejšími spôsobmi. Čiže odpustky súvisia s tým, že v našej snahe vykonať nejaký skutok, ku ktorému cirkev priviaže, pridelí odpustenie našich všetných hriechov, tak toto nám pomáha pri našej formácii, pri našej spiritualite vzhľadom na budúcnosť, lebo do budúcnosti zostávame so svojím slabým človečenstvom. Preto má význam hovoriť stále o odpustkoch ako o skutkoch, ktoré priraďujeme k téme milosrdenstva a odpustenia Božieho.
Nádej nachádza svoje najvyššie potvrdenie v Božej Matke. V nej vidíme, že nádej nie je pochabý optimizmus, ale dar milosti v realite života. Ako každá matka, aj ona pri každom pohľade na svojho syna myslela na jeho budúcnosť a určite v jej srdci zostali vrité slová, ktoré jej adresoval Simeon v chráme. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. A keď pod krížom videla nevinného Ježiša trpieť a zomierať, hoci prežívala neznesiteľné bolesti, opakovala svoje áno, nestratila nádej a dôveru v Pána. Takto pre nás spolupracovala na naplnení toho, čo jej syn povedal, keď ohlásil, že bude musieť mnoho trpieť. Starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. a zmietaná touto bolesťou, ktorú z lásky obetovala, sa stala našou matkou, matkou nádeje. Nie náhodou ľudová zbožnosť naďalej vzýva panu Máriu ako Stella Maris, čo je titul vyjadrujúci pevnú nádej, že v búrlivých premenách života nám Matka Božia prichádza na pomoc, podopiera nás a pozýva nás dôverovať a naďalej dúfať.
Blížime sa k záveru exhortácie Nádej nezahambuje, ktorá súvisí s jubilejným rokom 25. A samozrejme, že aj z formálneho hľadiska na zakončenie určitých prejavov sa obracia pápež k Panne Márii, či spôsobom liturgickým, či spôsobom dogmatickým, ale odovzdáva nejaký dokument pod ochranou Panny Márie celému spoločenstvu veriacich. A aj v tomto, ktorý čítame, hovorí o nádeji a o matke. To slovo matka a nádej veľmi úzko súvisia. A to nielen v náboženskom zmysle, ale aj v spoločenskom a v rodinnom. Pretože láska matky znamená, že vždy má nádej a vždy dáva dieťaťu nádej, že môže byť lepšie a inak. Matka nevie zavrhnúť svoje dieťa a zobrať mu nádej. Aj keď dieťa sa pomýli a jeho životné cesty sa stanú krivolakými, ale matka vždy dúfa, že ešte všetko môže byť inak. A táto veľká láska matky súvisí s nádejou. A toto sa potom aplikuje aj na náboženstvo. A vidíme Pannu Máriu, ktorá prežívala situáciu svojho syna. Slávime ju ako sedembolestnú, ako matku, ako pieta, tá, ktorá vedela spracovať utrpenie, ktoré doľahlo aj na jej syna, aj na ňu. A samotné židovské slovo Mária súvisí s tým, čo my nazývame Stella Maris, hviezda morská, čiže hviezda na oblohe, ktorá je vždy znamením nádeje. Prichádza nový deň, po každej noci prichádza svetlo a všetko môže byť inak. A toto je dôležité i pre nastávajúci jubilejný rok, aby sme mali my šancu, že náš život sa neuberá do prázdna a do temnoty, ale že je tu svetlo nádeje, ktoré súvisí s Božím milosrdenstvom. Thank you.
tejto súvislosti rád pripomínam, že svätyňa Panny Márie Guadalupskej v Mexico City sa v roku 2031 pripravuje na oslavu 500. výročia prvého zjavenia Panny Márie. Prostredníctvom mladého Juana Diega nám Matka Božia odovzdala revolučné posolstvo nádeje, ktoré aj dnes opakuje všetkým pútnikom a veriacim. Nie som tu, varí ja, ktorá som tvojou matkou. Podobné posolstvo je vtlačené do srdc v mnohých mariánskych svätyniach na celom svete, ktoré sú cieľmi množstva pútnikov, zverujúcich Matke Božej svoje starosti, trápenia a očakávania. V tomto jubilejnom roku nech sú tieto svätyne posvetnými miestami prijatia a privilegovaným priestorom na zrod nádeje. Pozývam pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, aby sa zastavili na modlitbu v jeho mariánskych svätyniach, aby si uctili Pannu Máriu a prosili o jej ochranu. Som presvedčený, že všetci, najmä tí, ktorí trpia a podstupujú rôzne súženia, budú môcť zakúsiť blízkosť najláskavejšej z matiek, ktorá nikdy neopúšťa svoje deti a ktorá je pre svätý Boží ľud znamením bezpečnej nádeje a útechy.
Vo všetkých mariánskych svätyniach po celom svete budú iste v roku 2025 udelené privilégia a aj tam bude možno získať odpustky. A ide o to, že máme krásnu modlitbu liturgickú, pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. A okrem toho ešte existuje iná modlitba. Nikdy nebolo počuť, že by bol odakto opustený, kto sa pod tvoju ochranu utiekal. A tieto postoje vysvetľujú a vyjadrujú dôveru, ktorú prežívame v osobu Panny Márie a v jej ochranu na našej životnej púti. A preto to súvisí s jubilejným rokom, lebo nie všetci budú môcť ísť do Ríma a prechádzať bránami bazilík, ale v jednotlivých kontinentoch budeme môcť navštíviť rozhodujúce alebo ustanovené katedrály a svätyne, kde budeme môcť sláviť spomínané jubileum.
Na ceste k jubileu sa vráťme k Svätému písmu a vypočujme si slová, ktoré sú nám adresované. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až dovnútra za oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš. Je to silná výzva, aby sme nikdy nestratili nádej, ktorú sme dostali, aby sme sa jej pevne držali, nachádzajúc útočisko u Boha. Obraz kotvy je príťažlivý pre chápanie stability a istoty, ktorú uprostred rozbúrených vôd života máme, ak sa spoliehame na Pána Ježiša. Búrky nás nikdy nemôžu premôcť, pretože sme ukotvení v nádeji milosti, ktorá nám umožňuje žiť v Kristovi, lebo premáha hriech, strach a smrť. Táto nádej, oveľa väčšia než každodenné uspokojenie a zlepšenie životných podmienok, nás nesie ponad skúšky a nabáda nás kráčať bez toho, aby sme stratili zo zreteľa veľkosť cieľa, ku ktorému sme povolaní, čiže neba.
V predposlednom článku svojej buly o jubilejnom roku 25 pápež používa krásny obraz kotvy, ktorá vyjadruje to, čo je naša nádej v živote, lebo hodnoty ako viera, nádej a láska, čnosti, o ktoré sa usilujeme a ktoré vyznávame, pomáhajú nám pri prehlbovaní spirituality. A jubilejný rok má samozrejme, že napomôcť rozvoj nášho duchovného života. Vždy hovoríme o nádeji v súvislosti s bežným životom, to znamená, každý má nádej na to, že aj zajtra budem zdravý, aj zajtra budem mať na chlieb, aj zajtra budem komunikovať s druhými ľuďmi. Čiže máme nádeje, ktoré sú všedné, každodenné, alebo sa týkajú spoločnosti, rodiny a tak ďalej. Plus máme nádej, ktorá sa týka našej budúcnosti a neba. A to je dôležitá nádej, že život má nejaký cieľ, že život má nasmerovanie a nejde do prázdna. Nádej, že Pán má pre nás budúcnosť.
Nadchádzajúce jubileum bude svätým rokom, ktorý sa bude vyznačovať nádejou, ktorá nezapadne, nádejou v Boha. Nech nám pomôže znovu objaviť potrebnú dôveru v cirkev i v spoločnosť, v medziľudské vzťahy i vzťahy medzi národmi, v podporu dôstojnosti každého človeka a úctu k stvoreniu. Nech je naše svedectvo viery vo svete kvasom skutočnej nádeje, ohlasovaním nového neba a novej zeme, kde budeme prebývať v spravodlivosti a svornosti medzi národmi, pokým smerujeme k naplneniu Pánovho prísľubu. Dovoľme, aby nás už teraz priťahovala nádej a prostredníctvom nás sa stala nákazlivou pre tých, ktorí po nej túžia. Nech im náš život hovorí: očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Nech sila nádeje naplní našu prítomnosť, keď s dôverou očakávame príchod Pána Ježiša Krista, ktorému patrí chvála a sláva teraz i v budúcich storočiach. Dané v Ríme, pri svätom Jánovi v Lateráne, 9. mája, na slávnosť na nebo vstúpenia nášho Pána Ježiša Krista, v roku 2024, 12. roku môjho pontifikátu.
Uzavreli sme čítanie buly, ktorú napísal pápež František z príležitosti nastávajúceho svätého roku jubilejného, ktorej dal nadpis Nádej nezahanbuje. A posledný článok je vyjadrením želania, ktoré nosí v sebe svätý otec a ktorý nosí nádej, ktorú nosíme v sebe všetci, lebo cítime, ako je potrebné oživovať medziľudské vzťahy, spoločnosť, vzťahy medzi národmi, ako treba podporovať jedinca, úctu k človekovi, úctu k prírode. Vidíme z každodenných správ, ako je dôležité mať postoj nádeje a postoj dôvery v Pána Boha. Lebo nakoniec nádej v skutočnosť Božiu a v to dobro, ktoré Boh vložil do každého z nás, je najsilnejším motorom pre pokračovanie a rozvoj ľudstva.
Končí sa relácia Výber z pápežských encyklík, v ktorej sme si dnes naposledy čítali a komentovali bulu svätého otca Františka Spes non confundit, nádej nezahanbuje, ktorá nás pripravuje na slávenie jubilejného roka 2025. Už o týždeň vám ponúkneme niektorý z ďalších pápežských dokumentov. Na stretnutie s vami sa už teraz tešia Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.